9 sati, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković, počinju vesti u 9, na početku pregled najvažnijih informacija. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Badnji dan. Ramuš Haradinaj ostaje u pritvoru u Francuskoj sve dok Srbija ne podnese zvaničan zahtev za izručenje. U Izmiru pronađene velika količina oružja i tako sprečene veće posljedice, tvrde zvaničnici. Košarkaši Crvene zvezde igraju večeras u Litvaniji protiv Žalgirisa utakmicu 16. kola Evrolige. Novak Đoković u polufinalu turnira u Dohi od 15 sati i igra protiv Verdaska. Do utorka ledeni dan i danas najviša dnevna od minus 7 do minus 3 stepena. Izuzetno hladno jutro osvanulo je u Srbiji, najhladnije trenutno na Kopaoniku minus 19 stepeni, minus 14 je na Crnom vrhu i Zlatiboru, u Beogradu oko minus 8. Zbog jakog vetra subjektivni osjećaj je da je mnogo hladnije, a trenutne temperature uvod su u prvi ledeni talas ove godine koji će trajati do utorka, kaže meteorolog Nedeljko Todorović.
Ove temperature jutarnje neće danas da budu u porastu, znači kako dan odmiče, one će polako dalje da padaju, tako da će narednih 5-6 dana biti takozvani ledeni dani, znači temperatura će biti sve vreme ispod nule. Tek tamo za sredu je nagoveštaj da dođe do nule i onda vjerojatno četvrtak i petak da blago pređe iznad nula stepeni. Najhladnije bi bilo znači subota 7. nedelja 8. kad bi bile i najniže jutarnje temperature i one maksimalne dnevne. Na primjer u Beogradu u subotu i nedelju najviša temperatura od minus 10 do minus 8. Snega ne bi bilo, vrlo malo samo kao provejavanje. Čak i ovim drugim krajevima Srbije, on je jenjava već i polako slabija, palo je dosta snega, na primjer u bližim predelima od 10 do 20, u Dimitrovgradu do čak 40, a na Koponiku ga ima i 50 cm.
Iako su putevi očišćeni i 100%, na kritičnim deonicama ima leda zbog čega je saobraćaj usporen, a upravo nam se javlja naš dopisnik iz Niša, Ozren Rašić. Ozrene, ako sam dobro razumela, već su se počeli javljati prvi snežni problemi, što bi se reklo. Kakve informacije imate?
Pa boga mi, ima dosta problema jer tokom cele noći, ja sam dosta dugo bio budan i jutro sporanio, duvao je jak severni vetar koji je stvarao nanose i smetove, tako da i u samom gradu na saobraćajnicama, iako je čak 10 ekipa preduzeća Medijana trenutno na terenu, ne mogu da stignu da sve očiste i privedu nameni. Inače, kažu da se gradski saobraćaj, odnosno prevoz gradskim saobraćajem odvija za sada normalno, usporeno i da tu nema problema. Iz policijske uprave u Nišu sam dobio podatak da ima problema na zaobilaznim putevima, odnosno saobraćajnicama oko Niša, i to iz pravca Dimitrovgrada prema Beogradu. Kod Matejevačke petlje došlo je do udesa, pa sva vozila koja stižu iz pravca Dimitrovgrada i žele da nastave prema naplatnoj rampi najz da bi se uključili na autoput, to ne mogu da učine. Ima problema i na putu koji dolazi iz pravca Leskovca, tačnije 4 km od Doljevca, došlo je do udesa na autoputu, tako da i u tom smeru vozila trenutno stoje. Mehanizacija je krenula da raščišćava i omogućava da se saobraćaj nastavi dalje.
Kratko, situacija na autoputu?
Čuo sam čoveka koji je trenutno na prevoju Mečka iz preduzeća za puteve, rekao mi je saobraćaj se odvija otežano, ima nanosa snega, ali za sada se saobraćaj odvija. Pratit ćemo dalje ovu situaciju. Vozačima poruka: nemojte bez zimske opreme i nemojte ako vam nije preka potreba da krećete automobilom.
Hvala, bio je to Ozren Rašić, javio se sa najnovijim informacijama iz niškog kraja. A niske temperature, kao ni vetar, nisu omeli vredne domaćine da rano jutros odu po badnjak. To je samo deo tradicije za badnji dan koji danas slave pravoslavni vernici. Badnjak se tek sa prvim mrakom zajedno sa slamom unosi u kuću, stavlja na ognjište, posipa žitom, medom i vinom, uz niz ritualnih radnji koje treba da obezbede zdravlje i napred da cele kuće i porodice. Po običajnom kalendaru danas se ništa ne iznosi iz kuće. Za one koji nisu u prilici da odu u šumu i sami poseku badnjak, rešenje može biti i pijaca. Kolega sa 202 je Petar Protić, obišao jutro s beogradske pijace. Petre, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ima li badnjaka na pijacama?
Hladnoća je učinila svoje i nema guže ovog jutra na beogradskim pijacama, pa ni ovde na Zelenom vencu, ali ne znači da nema badnjaka i da da kažemo, nije spremljena ubedljivo najprodavanija roba ovih dana, a to su upravo badnjaci. Oni se nalaze praktično na svakom koraku i po ulicama, čak i na autobuskim stajalištima zelenog venca. Koštaju oko 100-120 dinara, a za lepše ukrašene badnjake 1000, pa čak i 2000 dinara uz neku bocu rakije i nešto što liči na pozlatu. Video sam različite vrste buketa, uglavnom sadrže klas žita, zrna kukuruza u onim plastičnim kesama. Međutim, kako kažu prodavci, treba voditi računa o detaljima. Još bolje je da uz badnjak bude vezana cerova grana, malo drena, žito koje nije ovršeno, a za kesicu ispod badnjaka treba nabaviti upravo kukuruz, u orahe, slamu i tako dalje. I svega toga ima na tezgama kao dodatak badnjaku koji bi se prema pravilu trebalo uneti tek uveče. Tu su i crvene vrpce, ikonice, veće ikone. Što više kupite, kako kažu, doprinećete da godina bude rodnija i bogatija. Kako kažu kupci na njihovoj listi prioriteta ovoga jutra, a i prethodnih dana, uglavnom je pored badnjaka i suvo i koštunjevo voće i sveže voće, ako uspelo da izdrži ovaj mraz, to je ono čega najviše ima i što se najviše kupuje. Tako da pijaca na Zelenom vencu i beogradske pijace, čini mi se, danas deluju zaista božićno i atmosfera božića je uspela da pobedi minus.
Hvala ti, bio je ovo Petar Protić, kolega sa 202-ke, obišao je jutros beogradske pijace, a mi sada idemo u Štrbce, opštinu na Kosovu i Metohiji, gde je predsjednik Srbije danas trebalo da boravi, ali kao što je poznato, ta poseta je otkazana. Na telefonskoj vezi je Maja Mladenović, novinarka televizije Herc. Majo, kako se u vašem kraju obeležava badnji dan?
U opštini Štrbce obeležavanje badnjeg dana započelo je liturgijom u crkvi Svetog Nikole u Štrbcu. Tokom dana stanovnici ove opštine organizovano odlaze u setu badnjaka po okolnim šumama. Za ovaj čin vezani su brojni običaj, a neki od karakterističnih su da se u setu badnjaka odlazi sa vinom, kojim se napiva isečeno vino, zatim da badnjak treba da se iseče iz tri puta, kao i da se prilikom seče sa badnjakom razgovara, što zavisi od sela do sela. Nakon seče, badnjak se odnosi kući gde se uveče pali, a također u dvorištu crkve Sveti Nikola u Štrbcu organizuje se tradicionalno paljenje badnjaka uz kuvano vino, kojim prisustuje veliki broj žitelja opštine Štrbce. Nakon toga svi odlaze kućama gde se večera u krugu porodice i za badnje veče u Srednjičkoj župi su zastupljeni različiti običaji, od onih da domaćin unosi badnjak u kuću i pali ga, zatim da žito posipa po kući da bi bila rodna godina, a također u mnogim domovima večera se na podu posutom slamom, a pre večere koja je posna, svi ukućani obilaze oko stola tri puta oponašajući različite životinje. Majke nakon večere deci i ostalim ukućenima daju vino i dren da bi bili zdravi cele godine.
Predsjednik Nikolić imao je namjeru da sa vama provede danas badnji dan, međutim ta poseta je otkazana. Imali nekih zvaničnih informacija iz Prištine zašto se to dogodilo?
Tako je. Juče smo dobili saopštenje od Kancelarije za Kosovo i Metohiju da je poseta predsjednika Srbije Tomislava Nikolića opštini Štrbce otkazana, a to saopštenje stiglo bez drugih detalja. A kako prenose kosovski mediji, vlada Kosova je odlučila da odbije zahtev predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i drugim visokim zvaničnicima vlade Srbije da na badnji dan posete opštinu Štrbce. Razlog za odbijanje je kašnjenje u proceduri tokom prijave predviđene sporazumom o posetama visokih zvaničnika dve zemlje, navodi se u saopštenju. Kako saznajemo, jedan od razloga za otkazivanje posete mogao bi biti i hapšenje lidera Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja u Francuskoj.
Hvala Majo. Maja Mladenović, novinarka televizije Herc, javila se iz Štrbca. U nastavku govorimo o slučaju Haradina i za sada još nema informacije da li su francuske vlasti dobile dokumentaciju koju je Srbija poslala u slučaju Ramuša Haradinaja. Po odluci francuskog apelacionog suda, Haradinaj ostaje u pritvoru sve dok Srbija ne podnese zvaničan zahtev za izručenje. Narednog četvrtka sud će najverovatnije ponovo odlučivati o izručenju ili oslobađanju Haradinaja. Na telefonskoj vezi je Goran Petronijević, nekadašnji sudija u Peći koji se takođe bavio slučajem Ramuša Haradinaja. Gospodine Petronijeviću, kakva je sada procedura za izručenje Haradinaja?
Evo, francuska država je postupila po poternici srpskih vlasti, da je protiv Ramuša Haradinaja određen ekstradicioni pritvor. Procedura je gotovo slična u svim zemljama, prema tome ne vjerujem da se u Francuskoj mnogo razlikuje, a to je da je sljedeći korak traženje od onoga koje je raspisao poternicu, dakle od tražioca, zemlje tražioca, traženje dokumentacije i odgovarajućih verodostojnih dokumenata kojima bi se dokazala određeni stepen sumnje da je to lice koje se traži sumnjivo da izvršilo krivično delo koje mu se stavlja na teret. Srpske vlasti su sa NATO traženje francuskih vlasti u obavezi da dostave deo dokaza, najvjerojatnije zahtjev za sprovođenje istrage u to vreme kada je vođena istraga protiv njega, ona je bila sudska istraga, pretpostavljam da je sada i tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu podiglo naredbu za sprovođenje istrage za određena krivična dela i onda će francuski organi održati sednicu i odlučiti u prvom i drugom stepenu, jer svuda je drugostepeno zagarantovana, da li će Ramuša Haradinaja izručiti srpskim vlastima ili ne.
Da li, s obzirom na sve okolnosti u vezi sa slučajem Haradinaja, očekujete da Francuska ipak dozvoli njegovu ekstradiciju?
Pa vidite, ne može se ništa sada određeno reći. Naše iskustva su jako negativna. Kada su u pitanju izručenja lica koja su pod potvrdnicama srpskih vlasti za ratne zločine nad Srbima. Ali to je jedna atmosfera koja je vladala godinama unazad, dakle od 90. pa na ovamo, i ona je bila jedna vrsta diskriminacije ne samo srpskih ljudi koji su optuženi, isto tako i srpskih žrtava u ovom konkretnom slučaju se o tome radi. Međutim, francuske vlasti mogu to učiniti. Ono što srpske vlasti moraju da urade, to je da što hitnije, što kvalitetnije obrade dokumentacije koju imaju i pošalju je francuskim vlastima. Jer samo da vas podsjetim, kada je u pitanju Ramuš Haradinaj, u vreme kada mu je u dva navrata suđeno pred Haškim tribunalom, iz našeg ministarstva pravde tadašnjeg, koje se bavilo dostavljanjem te dokumentacije, je vršena ozbiljna obstrukcija u korist Haradinaja, to jest prikrivana je određena dokumentacija, što se kasnije vratilo na odluku Haškog tribunala i oslobađajuće presude.
Vi ste bili uključeni u istražne radnje u vezi sa Ramušom Haradinajem i zločinima za koje se ona tereti. Šta bi njegova ekstradicija značila za Srbiju?
Pa za Srbiju bi značila veliku stvar. Veliku stvar u smislu satisfakcije za žrtve, ne samo za Srbiju, nego za, moram da vas podsjetim da je Ramušu Haradinaju se stavlja na teret odgovornost za oko 500 ljudi u delu Kosova i Metohije, odnosno prevashodno Metohije, to je takozvana operativna zona Dukađini, OVK koju je on komandovao. Bio je odgovoran za sve ono što se tamo dogodilo, a mi smo tada imali podataka da je za preko 50 ubistava ili lično izvršio ili lično naredio, dakle za njih nema gotovo nikakve sumnje. Međutim, ono što je jako važno, važno je da tu ima dosta albanskih žrtava, ima romskih žrtava, dakle ima svih onih koji se nisu slagali sa njim. Ramuš Haradinaj je više pobio Albanaca nego što su stradali u svim borbama i to bi Albanci trebali da znaju.
Samo za kraj, verujete li da će u ovom slučaju pravda nekako biti jača iznad politike, od politike, pardon?
Ja bih voleo da to tako bude, ali ajte da sačekamo, nisam baš preveliki optimist.
Hvala vam na uključenju Vesti u 9. Bio je to gospodin Goran Petronijević, bivši sudija koji se bavio slučajem Ramuša Haradinaja. Mi ćemo svakako pratiti i narednih dana šta se dešava, ali i danas očekujemo nekoliko informacija. A od Vesti iz sveta izdajemo da je turski premijer rekao da su nedavno pojačane mere bezbednosti sprečile veliku katastrofu u Izmiru, gde su juče ubijena dvojica napadača posle eksplozije automobila bombe ispred zgrade suda. Za trećim se i dalje traga, dok su uhapšene dve osobe za koje se veruju da su im prodale automobil. Turske vlasti su zaključile da je napad bio planiran, budući da je u istrazi pronađena velika količina oružja, municije i bombi. Ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Turska vojska i sirijski pobunjenici ubili su 32 pripadnika Islamske države u poslednjem sukobu u severnoj Siriji, prenosi Reuters. Zvanična Ankara je saopštila da su u prethodna 24 časa turski vojni avioni uništili 21 bazu džihadista. Operacija turske vojske pod nazivom Štit Eufrata počela je pre više od 4 meseca sa ciljem proterivanja Islamske države sa tursko-sirijske granice. Šefovi američkih obaveštajnih službi upozoravaju da je Rusija najveća pretnja za mnoge američke interese i tvrde da iza hakerskih napada i objavljivanja dokumenata Demokratske stranke tokom predsjedničkih izbora stoji najviše rukovodstvo Rusije. Direktor Nacionalne obaveštajne agencije James Clapper je najavio da će se u ponedeljak objaviti pun izveštaj o ruskom hakovanju sa koga će se skinuti oznaka tajnosti. Izraelska policija je drugi put za nedelju dana ispitala premijera Benjamina Netanjahua u vezi sa poklonima koje je navodno nezakonito primao od bogatih poslovnih ljudi. Izraelski mediji procenjuju vrednost poklona na desetine hiljada dolara. Štampa izveštava i o drugoj istrazi pokrenutoj zbog ozbiljne sumnje u korupciju, ne navodeći druge detalje. Policija i Netanjahov kabinet nisu želeli da komentarišu te informacije. U Kostariki je proglašeno vanredno stanje nakon erupcije pepela iz vulkana Turrialba, zbog čega su odloženi pojedini međunarodni letovi. Nadležne službe su zabeležile i nekoliko podrhtavanja tla, čiji se intenzitet povećava.
Austrijski ministar odbrane Hans-Peter Doskozil napravio je plan koji bi mogao da popravi politiku Evropske unije prema migrantima. Taj plan podrazumeva uvođenje maksimalnog broja migranata i dozvolu da azil dobiju samo oni koji i dolaze iz vanzemalja Evropske unije, piše nemački Bild. Doskozilov plan zasniva se na osnivanju centara za azil u zemljama poput Nigera, Jordana i Uzbekistana, kao i na tome da migranti koji su ilegalno ušli u Evropsku uniju ili im nije dozvoljen azil, mogu da se vrate u te prihvatne centre. A u Beogradu, odnosno na ulicama Beograda, boravi trenutno oko 1.500 migranata. Sneg i debeo minus mogu da zamene toplom prostorijom, poručuju iz Komesarijata za izbjeglice. Organizovaće im i prevoz do prihvatnih centara, kaže Ivan Mišković iz Komesarijata.
Najavljene su niske temperature za sutra i prekosutra i Komesarijat za izbjeglice i migracije uputio apel migrantima na prvom mestu da se prijave u centre, da izraze azilnu nameru, jer sve je bolje nego da budu napolju dok su ovako niske temperature. Ono što je dobro jeste da među tim migrantima, među tih više od 1.000 migranata, nema žene i dece, gotovo uopšte, da su te ranjive kategorije smeštene po centrima. Ima više lokacija u centru Beograda, to su parkovi, to je park od ekonomskog fakulteta, garaža kod Simpa, iza basove stanice, znači više lokacija, ali sve te lokacije neprestano bila za ljudi iz komesarijata, govorim da mogu da budu prevezeni, govorim da treba da uđu u sistem, jer dole zaista nije mesto gde može da im se pruži adekvatna pomoć.
U prihvatnim centrima je oko 5600 migranata, ali mesta ima i za one koji su na ulicama i po parkovima. Iz komesarijata najavljuju da će uskoro biti otvorena još dva prihvatna centra u Aleksincu i Kikindi. 9:17, ovo su vesti u 9, priključuje mi se kolega Željko Stefanović. Željko, dobro jutro.
Dobro jutro, Nikolina. Minus 8, ali delo je subjektivno minus 18, odnosno uši otpade.
Dobro, ajmo mi u toplije krajeve, Doha.
Tako je. Najlepša sportska konstatacija na badnji dan svakako je ona da je Novak Đoković ponovo u staroj formi. Odlučan, odvažan Britek, pun želje, istrajan u borbi za svaku loptu i svaki poen, onakav kakvim ga znamo i zbog čega je osvojio sportsku planetu. Na turniru u Dohi juče savladao istina vremešnog Radeka Štepaneka u dva seta, oba puta bilo je po 6-3 i eto polufinala prvog turnira u novoj godini. Njegov današnji rival je stari danas Španac Fernando Verdasco. Njihov duel zakazan je za 16 časova po našem vremenu. Odmah posle ovog meča igra se i drugi polufinalni susret, sastaju se Mari i Berdih. Košarkaši Crvene zvezde imaju još jedan ispit u Euroligi. Posle predugog putešestvija, na što su ostalo već navikli, stigli su u Kaunas, gde za rivale imaju ekipu Žalgirisa. Čujemo očekivanje jednog od zvezdinih aduta Nemanju Dangobića.
Očigledno da nam ugovaraju, odigrali smo prethodnih godina meča i nismo uspeli da ih dobijemo. Jedna veoma kvalitetna ekipa i veoma čvrsta, igraju veoma disciplinovano, imaju dosta raznovrsnih igrača i zbog toga su veoma teški za pažanje i očekuje nas veoma težak posao na njihovom terenu.
U dosadašnjem toku takmičenja Euroligi Zvezda ima 7 pobjede i 8 poraza. U Litveniju je pristigla i nova akvizicija crveno-belih Dion Thompson, ali je teško povjerovati da će vatreno krštenje u crveno-belom dresu imati baš večeras. Utakmica Žalgiris Crvena Zvezda igra se od 19 časova. Večeras igraju još 3 meča Euroligi, parovi su Fenerbahče Milano, Real Madrid CSKA i Olympiakos Panathinaikos. Podsjetimo samo da je juče u izboru američkog časopisa Swimming World Filip Filipović proglašen za najboljeg waterpolista.
Hvala, bio je ovo Željko Stefanović, opširnije o sportu, svakako u sportskom žurnalu od 15:30, a kao što je naš kolega Ozren Rašić javio, problema već ima na pojedinim putevima. Naši slušalci se javljaju i kažu da je autoput Beograd-Niš kod petlje Trupale blokiran. Na telefonskoj vezi je Aleksandar Stević, dežurni u putevima Srbije. Vi se nalazite na prelazu Mečka. Koje su vaše informacije? Dobro jutro.
Dobro jutro, ovdje Aleksandar Stević, dežurni poslovođa na održavanju autoputa. Ja sam jutros preuzeo smenu u 8 sati i sva vozila su na terenu. Evo sad sam upravo u kamionu na prevoju Mečka i znači u kontaktu sam sa vozačima, znači zvao sam i punkt u Nišu, znači moja odgovornost od Pojata do Najsa je znači taj deo deonice i to je prohodan i čist, znači ima malo ugaženog snega, mi radimo znači svom mehanizacijom i znači kolovoz je prohodan. E sad na tamo na ulazu u Nišu, znači kod Rupalskih šuma verovatno ste čuli da postoji neki problem, ali ja nisam na toj delu deonice, zvao sam malo pre dežurnog tamo u Nišu, niko mi se nije javio. Sam zvao ove dežurne iz MUP-a u Nišu na Najsu i kažu da postoji izvestan problem na putu tamo prema Pirotu i da rade na tome da se to reguliše.
Dobro vesti da ste vi svi...
Ove delnice od Porata do Najsa je prohudno sve.
Hvala vam najljepše, dobro vesti da ste vi na terenu i pratit ćemo svakako kakva je situacija u tom kraju. Bio je to Aleksandar Stević, dežurni u putevima Srbije. Meni ostaje još da kažem da su temperature i dalje u dubokom minusu. Kopaonik minus 18, Crni Vrh minus 15, Zlatibor i Sjenica minus 13. U Beogradu je minus 8, u Novom Sadu minus 9. Čuli ste ili ako niste čuli, na početku meteorolozi kažu da tokom dana nećemo baš izaći iz ovog minusa. Biće sve hladnije, noćas čak i do minus 20, najviša dnevna od minus 7 do minus 3. To bi bilo sve za ovo izdanje Vesti u 9. Ja sam Nikolina Miljković, hvala vam na pažnji. Želim vam lep i uspešan badnji dan, provedite ga u porodici najbolje što možete. Prijetno.